Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček by považoval zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše ze strany prezidenta Miloše Zemana za nepřiměřený zásah do fungování justice a rovnosti před zákonem. Řekl to v reakci na prezidentův výrok o případné abolici pro premiéra, pokud by nejvyšší státní zástupce obnovil jeho trestní stíhání. Prezident Zeman včera pro Blesk uvedl, že bude na premiérovi Babišovi, zda se rozhodne přijmout případnou abolici. Předseda vlády už dříve slova o abolici označil za zbytečná, protože podle něj nic takového ani nemůže nastat. Jak se k celé věci staví koaliční ČSSD, jen o tom bude dnešní Interview Plus. Naším hostem je poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová. Dobrý den, paní poslankyně, do našeho brněnského studia.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Poslankyně, jak by ČSSD reagovala, pokud by prezident Miloš Zeman skutečně udělil abolici premiérovi Andreji Babišovi, tedy zastavil případné jeho trestní stíhání?
Tak já nebudu spekulovat, protože z mého pohledu je to úplně jednoduché. V tuto chvíli v podstatě je to nějaký předpoklad hypotetický, který sdělil pan prezident o svém postupu a já jsem věřila státnímu zastupitelství při zahájení trestního stíhání, věřila jsem mu i v případě zastavení a věřím mu i teď, když přezkoumává tento krok nejvyšší státní zástupce.
Jak to tedy čtete? Proč prezident Miloš Zeman mluví předem o abolici, která vlastně ani vůbec nemusí nastat, pokud by se nejvyšší státní zástupce rozhodl neobnovit znovu trestní stíhání premiéra?
Tak Miloš Zeman jako prezident republiky vlastně celou dobu, co prezidentem je, tak jsme zvyklí, že poměrně, řekněme, s ostrými lokty upozorňuje na své pravomoce jako prezidenta. Prezident tuhle možnost má nejenom vůči Andreji Babišovi, ale vůči jakémukoliv člověku, který je trestně stíhaný, tak skutečně prezident může do tohoto, řekněme, řízení, vyšetřování policie zasáhnout a zastavit toto konání policie a státních zástupců. V tom jsme si všichni rovni. Proč to prezident republiky, řekněme, popisuje v této situaci, která je, řekněme, politicky velmi, velmi vyostřená. Nevím, do hlavy mu nevidím. V nejbližší době doufám, že s ním budu jako předsedkyně stále komise pro ústavu brzy mluvit. Se ho na to osobně zeptám.
Máte proto nějaké vysvětlení? Vy sama pro sebe, byť jste řekla pochopitelně, nevidíte mu do hlavy, nevidíme mu nikdo do hlavy, ale vy si to nějak vysvětlujete?
Já si to vysvětluji tak, že prezident republiky, tak jak už to učinil několikrát, jak říkám, s ostrými lokty upozorňuje na to, jaké on má kompetence jako prezident a jak může konat nebo nekonat. Já osobně se domnívám, že sociální demokracie se vůbec do situace případné abolice prezidentem republiky vůči premiérovi Babišovi nedostane, protože pro mě je absolutně klíčový postoj koaličního partnera, který jasně řekl, že by něco takového nepřijal, což je jenom správně z pohledu, řekněme, právě klidu na politické scéně a důvěry občanů v právo, takže za mě je tahle věc uzavřena.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek za vaší stranu včera řekl v České televizi, že on by ani nezůstal ve vládě, která by byla případně spoluodpovědná za abolici premiéra Andreje Babiše. Čili chápu to správně, že s těmi slovy souhlasíte, že prostě byste to nenechali dojít tak daleko?
Jak říkám, já jsem jako právník opravdu absolutně v klidu. Věřila jsem státním zástupcům ve všech fázích, řekněme, řízení proti premiérovi, kdy bylo vedeno trestní stíhání. Věřím jim i teď. Nemám sebe menší pochybnost, že by Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce se nechal nějak zvyklat, řekněme, kýmkoliv, včetně prezidenta republiky. A tahle situace prostě nenastane a z mého pohledu jako koaličního partnera Andrej Babiš se vyjádřil jednoznačně.
A vy mu věříte?
V tomto případě mu jednoznačně věřím.
No, paní poslankyně, jenom abychom to možná ještě trochu vysvětlili, prezident by mohl udělit abolici, tedy zastavit trestní stíhání, pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman znovu obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše, což je krok, který do 3 měsíců, zhruba do poloviny prosince, může nebo nemusí nastat. Přesto prezident Miloš Zeman ve čtvrtek večer v televizi Barrandov v tom svém pravidelném rozhovoru mluvil o tom, že pokud by to trestní stíhání bylo znovu obnoveno, takže by ke svému ústavnímu právu, tedy k udělení abolice, sáhl. Co to celé dělá vůbec s důvěrou v justici a v celý právní systém České republiky?
Tak asi už posluchači pochopili, že samozřejmě opravdu nejsem nějak šťastná z toho, že to zaznělo. To si myslím, že asi tak cítí většina občanů v republice. Konec konců ty poslední dva dny to vnímám i tak, že prezident republiky se snažil ten svůj výrok nějakým způsobem vysvětlovat v kontextu, popisovat, že v žádném případě nechce zasáhnout do fungování justice. V tuto chvíli je to z mého pohledu dost jedno. Zkrátka prezident republiky takovou možnost má, ale co je mnohem důležitější pro nás, pro občany, že k tomu potřebuje, řekněme, i rozhodnutí vlády. A v tomto případě je zcela jasné, že by takovéto rozhodnutí nepadlo a proto nemá smysl, abychom upřímně řečeno z toho špatně spali.
A myslíte si, že tímto výrokem prezident zasahuje nebo nezasahuje do fungování justice?
Tak já tady musím zase dost stručně říct, že těžko prezidentovi vyčítat, že řekne, že má na něco právo z ústavy, protože v ústavě to zkrátka je. A jak říkám, vůči komukoli prezident republiky může toto učinit, to znamená zastavit.
Ale on řekl, že v tomto konkrétním případě by k tomuto kroku sáhl.
No, on řekl, co by kdyby. Já si myslím, že ústavní aktéři, včetně prezidenta republiky, by neměli lidem vyprávět, co by kdyby, ale za to by měli jednat v situaci, kdy skutečně taková věc nastane. A já samozřejmě si myslím, že nemá smysl, abychom se dva týdny, upřímně řečeno, jak říkám, stresovali, co by kdyby. Z mého pohledu prostě to nepřipadá v úvahu a v tomhle ohledu bych chtěla občany uklidnit.
A ještě jednou tedy, paní poslankyně, zasahuje nebo nezasahuje tímto svým výrokem prezident Zeman do nezávislosti? Justice.
Já bych to řekla tak, pokud bych neměla tak silnou důvěru v naše soudce a státní zástupce, tak bych mohla říct ano, tohle by mohlo nějakým způsobem státní zástupce nebo soudce zvyklat, ale já tu silnou důvěru mám. Nevím, jestli je to tím, že jsem právník, ale já mám důvěru v právo a mám důvěru v to, že 30 let po revoluci žijeme v demokratické zemi a jsme v právním státě.
Čili jinými slovy, prezident tím vlastně nezasahuje do nezávislosti justice, protože ta je odolná, ta je nezávislá. Pokud
přesně tak, z mého pohledu soudce a státní zástupci jsou odolní.
No a vy jste to zmínila, paní poslankyně, že jste také předsedkyně stále komise pro ústavu v Poslanecké sněmovně. Má tedy to právo abolice pro prezidenta v ústavě zůstat? Je dobře, že to v ústavě je?
My se scházíme jako stálá komise pro ústavu sněmovny i senátu, protože obě komory parlamentu mají takovýto orgán a my se scházíme společně se senátory první týden v říjnu a určitě o kompetencích prezidenta budeme mluvit, ale zase ne z pohledu toho, abychom přilévali olej do ohně, ale spíše z pohledu toho si zkrátka říct, jaké kompetence prezident má, abolice tam patří a pobavit se o tom, jestli v těch dalších funkčních obdobích, řekněme následujících prezidentů, by nestálo za to některé pravomoci prezidenta zpřesnit nebo upravit, aby, řekněme, bylo zcela jasné, že žijeme v parlamentní republice a vládne vláda.
Jaký je váš názor, paní poslankyně?
Já se přiznám, že abolici bych prezidentovi republiky neodněla. Já se domnívám, že jak milost, tak i ta abolice, což je tedy zastavení trestního stíhání ještě dříve, než je člověk odsouzen, prezidentovi náleží. Je to jakýsi, řekněme, pozůstatek opravdu, řekněme, mocnářů, monarchů, králů nebo císařů, ale já ho spíš vnímám jako doplněk spravedlnosti a asi se dokážeme představit konkrétní, řekněme, řízení, kdy třeba nějaký rodič je spolu zodpovědný svou nedbalostí za to, že mu třeba zemře dítě. A já si myslím, že každý rodič je potrestán už jenom tím, že se třeba dopustil takovéto nedbalosti a můžou být extrémní případy, kdy potom prezident republiky zasáhne a jak říkám, už takhle třeba potrestaného rodiče zprostí.
Čili to jsou nějaké stíhání. Ty humanitární
jsou
nebo třeba těžké
přesně
zdravotní
tak,
důvody.
Jsou to výjimečné situace. Já se domnívám, že prezidentovi republiky takováto pravomoc patří.
Na druhou stranu, ta pravomoc
si,
není nějak konkretizována. V ústavě není psáno, jestli ty milosti nebo amnestie nebo abolice mají být z těch či o nich důvodů.
Ano, to je pravda. A asi si všichni vzpomeneme, já teda se přiznám, že z toho se tady rozhodně ze sna hrůzou budím jako právník na opravdu velice extrémní amnestie, které se dopustil Václav Klaus jako prezident republiky, těsně navíc před svým odchodem z úřadu, takže za to nemohl být ani nějakým způsobem, řekněme, souzen nebo posouzen ústavním soudem.
Na druhou stranu zase to bylo kontrasignováno premiérem tehdy.
No, Přesně tak, ale víme, jako co to udělalo s důvěrou v právo lidí. A já si myslím, že trošku ten výrok prezidenta Zemana je vnímán i s touto, řekněme, velmi negativní zkušeností. Jak říkám, byla bych ráda, kdyby nebyl vysloven. Myslím si, že prezidentovi tyto kompetence patří a v žádném případě nepřijdou na přetřes v případě, kdy právě, řekněme, posuzovanou osobou je předseda vlády a předseda vlády to řekl jasně.
A když jste, paní poslankyně, zmínila, že tady na stále komisi pro ústavu se budete bavit o tom, jestli nějakým způsobem nepřeformulovat pravomoci prezidenta, tak vy vidíte nějaké pravomoci, které by měly být odňaty prezidentovi republiky třeba pro příští funkční období, pochopitelně?
Já bych to vnímala tak, že jak jsme měli možnost jak s poslance, tak senátory mluvit, tak řekněme, že jakousi zhodu bych viděla na zpřesnění, řekněme, rychlosti kroku, které případně mají nebo nemají následovat tam, kde, řekněme, má ty hlavní karty předseda vlády, jako tedy vládce vlády a vládce tedy naší parlamentní
třeba
demokracie.
Třeba přejmenování nebo odvolávání ministrů?
Přesně tak. A tam vidím asi největší možnost, že by mohlo dojít k nějakému zpřesnění. Byť jako právnička si myslím, že je jasné, že všichni se shodujeme na tom, že má jednat bezodkladně. Nicméně vzhledem k tomu, že se neustále opakují, řekněme, přetahování mezi vládou a prezidentem, možná by bylo dobré diskutovat o tom, jak toto zpřesnit.
Čili byste myslím, byla proto, že to je... aby byly stanoveny lhůty, dokdy má třeba prezident odvolat nebo jmenovat člena vlády?
Já se domnívám, že by ústava snesla, byť je to náš nejvyšší zákon a měl by být, řekněme, co nejúspornější a jasný pro lidi a měl by se co nejméně měnit, takže by ústava mohla snést jakési speciální ustanovení, ve kterém by se popsalo, co to znamená tady vlastně bezodkladně.
Čili abych jinými slovy já neprávník tomu rozuměl, měly by tam být lhůty?
Ano, můžeme to takto, řekněme, zjednodušit, tak tam já jako předsedkyně stále komise pro ústavu vidím asi nejširší možnou shodu, protože si musíme uvědomit, že změna ústavy není nic jednoduchého a musí s tím souhlasit sněmovna, senát i prezident, takže i proto samozřejmě mám zájem jednat a mluvit s prezidentem republiky, protože upřímně řečeno bez jednání všech ústavních aktérů změny nedosáhneme.
Poslankyně za ČSSD, také předsedkyně stále komise pro ústavu Kateřina Valachová je z našeho brněnského studia naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní poslankyně, vy jste řekla, že ctíte nezávislost justice, že věříte v nezávislost justice, v nezávislost a v práci státních zástupců. Nicméně prezident Miloš Zeman mluví o celém tom procesu kolem Andreje Babiše jako o spolitizovaném. Vidíte proces kolem premiéra jako spolitizovaný?
Spolitizovaný je podle mého soudu jenom do té míry, že logicky předseda vlády, pokud je stíhán, tak vzbuzuje víc pozornosti ve veřejném prostoru, více se o tom diskutuje a logicky i, řekněme, opoziční strany více na toto upozorňují, protože při vší úctě normální to úplně není. A potom samozřejmě to vede k tomu, že trestní stíhání, které ještě zdaleka neznamená, že jste vinen, tomu také asi všichni rozumíme, vede k tomu, že neustále se do politiky vnáší jakási kriminalizace právě různých skutků, které policie, státní zástupci a soudci posuzují. Takže mně se nelíbí otázka toho, že se do politiky a do veřejného prostoru do určité míry dostává to téma, řekněme, kriminalizace, které já vnímám v tom, že dříve, než ještě soud rozhodne, tak některé politické strany nebo političtí aktéři už mají jasno o vině. Na druhou stranu si myslím, že není normální v demokratické zemi, že stíhaný politik je zároveň aktivně činný. Není to obvyklé.
Na druhou stranu, teď tady to trestní stíhání bylo pravomocně zastaveno, čili Andrej Babiš ano. Není trestně stíhán.
Tak, v tuto chvíli není trestně stíhán předseda vlády a upřímně řečeno, já jsem ráda, je to spíš dobrá zpráva pro republiku, že nemáme trestně stíhaného premiéra.
Oddechli jste si i vy jako koaliční sociální demokraté?
Já musím sama za sebe říct, že jsem si oddechla, jsem ráda.
Prezident také tady mluvil o tom, že pokud by nejvyšší státní zástupce znovu obnovil to trestní stíhání do poloviny prosince, že by to bral právě jako politický krok, že prezident věří rozhodnutí státních zástupců Šarocha a Razíma a že rozhodnutí Pavla Zemana by už bylo politické, proto by prezident zasáhl. Vnímáte to tak, že rozhodnutí nejvyššího státního zástupce v této věci už by bylo politické, jak tvrdí prezident Miloš Zeman?
Tak to samozřejmě musím jednoznačně odmítnout a myslím si, že nic jiného by ani pan prezident republiky ode mě nečekal.
Mluvčí prezidenta také řekl, že ten prezidentův výrok byl reakcí na politické tlaky na nejvyššího státního zástupce, že část veřejnosti, část politiků, část médií se snaží tlačit na Pavla Zemana, aby znovu obnovil trestní stíhání. Vnímáte ty reakce ve veřejném prostoru jako tlak na nejvyššího státního zástupce?
Tak určitě to velké téma je v těch posledních týdnech. Musím říct, že reakce řady politiků, zejména z pravicového spektra vůči panu Šarochovi nebo vůči tedy městskému státnímu zástupci, se mně vůbec nelíbí a upřímně řečeno jsou stejně špatné jako případné tady potom výroky pana prezidenta, který na toto reaguje. Zkrátka státní zástupci vůči nám jako občanům postupují rovně a podle práva. Tohle my jako demokraté a jako politici musíme zásadním způsobem zdůrazňovat a čím víc to budeme takto říkat, tím víc silní budou státní zástupci, policisté a soudci ve své nestrannosti a nezávislosti a ne naopak.
Vy jste členkou mandátového a imunitního výboru, jak si vysvětlujete tu změnu v právním názoru státního zástupce pana Šarocha, který nejdříve žádal sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, uváděl pravděpodobně ty argumenty, předpokládám, a teď tedy změnil právní názor a trestní stíhání zastavil.
Tak přiznám se, pane redaktore, že nerada bych zatajovala nějaké informace. Na druhou stranu, to jednání mandátně mediního výboru je neveřejné. Já jenom posluchačům mohu říct tolik, že vůbec nesouzním s některými komentáři některých politiků, jak vykládají veřejnosti, co se dělo nebo nedělo na mandátním mediálním výboru a co státní zástupce řek nebo neřek.
Tak suše jen právně, úplně respektuji, ano, samozřejmě, právně, že z toho nemůžete.
Ne, suše právně řeknu pouze tolik. Já jsem byla zpravodajka vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a domnívám se, že to, co měla policie nashromážděno a to, co státní zástupce posvětil, zcela postačovalo pro trestní stíhání. V žádném případě jsem v žádné části, řekněme, komunikace mandátního imunitního výboru s policií nebo státním zastupitelstvím neslyšela to, zejména tady z úst státního zástupce, že by prošetřování bylo uzavřeno a že je snad přesvědčen o obžalobě. Nic takového tam nepadlo.
Nicméně tady rozumím, že nemůžete pochopitelně mluvit o tom, co zaznělo na tom uzavřeném jednání, ale vy jako poslankyně Kateřina Valachová jste uspokojena tou názorovou změnou, nebo rozumíte ji, vysvětlujete si to tak, že ta názorová změna je oprávněná ze strany státního zástupce?
Rozumím krokům státního zástupce jako právník i ten, kdo se seznámil s tím spisem. Nemám sebe menší pochyby, že jednal v souladu s právem.
Opoziční ODS, Piráti, KDU, ČSL, TOP 09 a Starostové a nezávislí chtějí jednat o společném postoji k prohlášení prezidenta o té případné abolici. Přidá se i sociální demokracie?
Ještě jednou.
Opoziční strany, pět opozičních stran chtějí jednat o společném postupu před schůzí poslanecké sněmovny k tomu prohlášení prezidenta, tak mě zajímá, jestli se přidá i sociální demokracie.
Tak já úplně konzistentně, tak jak vedeme, pane redaktore, spolu tento rozhovor, musím říct, že skutečně všichni politici zřejmě tady zešíleli, protože akce, reakce a vlastně používání stejných nástrojů, které bychom jako demokrata naopak měli odsuzovat a odmítat a mluvit jinak, tak aby lidé správně rozuměli tomu, že žijeme v demokracii, žijeme v právním státu, jaké máme záruky a například postup státních zástupců, jeden z nich, tak i z mého pohledu neustále debatování o tom, co by bylo kdyby, což je přesně tady tento způsob, opravdu důvěře v právo nijak neprospěje.
No a nebylo by republiky právě třeba na místě, aby politická reprezentace napříč stranami se jasně postavila za nezávislost státních zástupců a odmítla jakékoliv politické tlaky?
Podívejte se, pokud by šlo nějaké, řekněme, prohlášení všech politických stran, že máme důvěru ve státní zástupce a jejich postup, tak to velice ráda podepíšu v uvozovkách krví a budu to říkat. Já mám jenom strach, aby na půdě sněmovny se to zase nějakým způsobem nezvrtlo v tahanici o to, že každý bude komentovat, co státní zástupce má dělat nebo nemá dělat.
Pak je tady otázka, jestli byste se neměli zúčastnit toho jednání, abyste s tímto postojem tam mohla přispět.
Já jsem poslední člověk na světě, který by bránil projednání jakékoliv věci, řekněme, na půdě sněmovny, pokud o ní většina jednat chce. Já si myslím, že pokud je člověk demokrat, tak má možnost nebo měl by podpořit vždycky veřejnou debatu. Já jenom upozorňuji na to, že někteří politici se rádi zaklínají, že tady strašně chrání právo a spravedlnost, ale ve skutečnosti ji zpochybňují úplně stejně, jak se bohužel tady vlastně dopustil i prezident republiky, pokud označil už do předu postup nejvyššího státního zástupce za spolitizovaný. Upřímně řečeno, pro mě je důležité, že státní zástupce koná. Já nemám sebe menší důvod se domnívat, že koná nějakým způsobem nezákonně. Vůbec se mě nelíbí, a to zprava zleva i z hlediska Hradu, zpochybňovat tyto postupy, a myslím si, že bychom to měli respektovat.
Marek Výborný z KDU-ČSL řekl, teď cituji jeho slova, chceme vyslat vůči veřejnosti signál, že nám to není jedno, že není možné vytvářet z demokraticky fungujícího státu nějakou absolutistickou monarchii. Podle mě i to je povinností politiků tento signál vyslat. Konec citace. Tak s tím nesouhlasíte?
Prosím vás, já těžko mohu říct, že pokud prezident republiky, byť to udělá, jak říkám, s těmi ostrými lokty a svým způsobem, který nepokládám tady vůbec za šťastný, a sama bych nic takového neudělala, že skonstatuje, že má z ústavy nějakou kompetenci, že nám tady snad, tady tím výrokem, co by kdyby prezident republiky udělal z republiky monarchii. Naše republika je republika, je to parlamentní republika, vládne nám parlament, vládne nám vláda, máme předsedu vlády, a jediné, co upřímně řečeno bylo složité, bylo to, že máme trestně stíhaného premiéra, a v tuto chvíli by bylo absolutně nepřijatelné, pokud by předseda vlády, který je sám stíhán, hypoteticky, jak říkám, vůbec to nenastalo, by dokonce si sám sobě podepsal zastavení trestního stíhání. Toto by bylo nenormální, ale to se nestalo.
Prezidentu výrok by sněmovna zatím podle vás vůbec neměla reagovat. Měla by to nechat.
Upřímně, já se domnívám, že na reagovat jako sněmovna na každé co by kdyby v podstatě jenom znamená, že ještě více rozbouráváme to, že je zcela jasné, v jaké republice žijeme a že máme jasné pevné pravidla, správa a právní záruky, včetně například kontroly z pozice nejvyššího státního zástupce, které fungují. Potom upřímně řečeno, každý člověk, prodavačka, účetní nebo zedník, co má čas studovat při vší úctě ústavu anebo poslouchat na ČT24 záznam z veřejného projednávání ve sněmovně. Ty lidi na to nemají čas, oni poslouchají, jak my jako politici jednáme a mluvíme, a upřímně řečeno z mého pohledu je to prašťak uhoď. My máme být jednoznační prostě a jasně ukazovat, že věříme tomu, jak ten proces probíhá. Já tomu věřím. A nemůžeme se otáčet jako na korouhvičce, že někomu by se hodilo pravomocné odsouzení premiéra. A to byste se divil, ale asi řadě politických stran by se to hodilo. A tím pádem spochybňovat to, co udělal státní zástupce nebo městský státní zástupce, to je úplně stejná chyba, jakou udělal prezident republiky, pokud zase v tuto chvíli začal vyprávět, co by kdyby v situaci, kdy to vůbec není na místě.
No a nespochybňuje právě prezident ten proces tím, když říká, jakým krokem by on reagoval na krok nejvyššího státního zástupce?
Podívejte se, prezident republiky řekl, že to může zastavit, to všichni víme to roky.
A že by k tomu kroku sáhl, to je přece to důležité. On by řekl, že by k tomuto ústavnímu kroku sáhl.
Ano, ale on ho nemůže učinit sám a já mám absolutní důvěru v to, že vláda by něco takového nedovolila, to za prvé. A zároveň mám absolutní důvěru v to, že nejvyššímu státnímu zástupci je úplně ukradený, co říká někdo z Hradu nebo co říká někdo ze sněmovny. Zkrátka, on se stejně tak jako tak, jak by to byla prodavačka, účetní nebo premiér, musí rozhodnout podle práva, a já jenom říkám, a měli bychom to říkat všichni, že tomu absolutně věřím, že se to tak stane a že naši státní zástupci a soudci rozhodují takto. My to vlastně těmi debatami, které vedeme, zpochybňujeme taky, to chci říct.
Poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová je v Interview Plus. Paní poslankyně, prosím stručně ještě jedna věc. Podle unikátního průzkumu sociologů Rozdělení svobodou pro Český rozhlas je v Česku velká nerovnost ve vzdělání. Úroveň vzdělání velice závisí na vzdělání a na ekonomickém statusu rodičů. Vy jste působila i jako ministryně školství. Proč to tak podle vás v České republice je? Kde je ten problém?
Ten problém z mého pohledu byl dlouhodobě v tom, že neměli stejné podmínky pro vzdělávání dětí, stejné peníze na vzdělávání. Malá obec na Vysočině nebo v Libereckém kraji a velká škola v Praze. A tohle se nám podařilo změnit naší vládě a od 1. ledna budeme mít nová pravidla pro financování škol, které zjednodušeně řečeno zaplatí školám to, co skutečně odučí. To znamená množství hodin, ať je v té třídě 10 dětí na nějaké malotřídní škole na Vysočině, anebo je tam 30 dětí, což je třeba nějaká velká škola v Praze.
A jenom pardon, to tady pomůže tomu, aby úplně nezáviselo na tom, jaké vzdělání dítě dosáhne podle toho, jaké vzdělání nebo jakou ekonomickou situaci mají jeho rodiče?
To pomůže v tom, že konečně, a z mého pohledu je to až příliš pozdě, že se nám to podařilo dosáhnout 1. ledna 2020 až, ale konečně to bude tak, že ty školy mají srovnatelné podmínky pro to, aby zaplatili učitele, abychom neměli rozdíly mezi platy například učitelů ve Zlínském kraji, který mimochodem dosahuje nejlepších výsledků ve vzdělání, a v Praze, kde samozřejmě v tom Zlínském kraji jdou o žebrácké holy v uvozovkách a v Praze naopak mají vyšší platy jak průměr. A tohle jsou, řekněme, úplně základní věci, bez kterých bychom se nemohli posunout dál. A co se týká toho, jak toho dosáhneme dále, tak to je samozřejmě telefonní seznam věcí. Mohla bych vyprávět o tom, jak se má změnit výuka, jaké máme mít prostě jiné podpory profesní, kariérní učitelů, jak máme změnit pedagogická studia, jak máme podpořit děti, řekněme, i v tom neformálním vzdělávání, ve volnočasových aktivitách, protože to také patří do vzdělávání. Mohla bych vyprávět o tom, kolik dětí nemůže studovat na vysokých školách, že byť nemáme školné, tak ty další vedlejší náklady je vyřadit z té možnosti se stát třeba chirurgem.
Pardon, chápu to správně, že ta změna toho financování je podle vás takový první krok?
To je absolutně základní. Prostě není možné, to asi všichni chápeme, že když jeden dostane 5 korun a druhý 1000 korun, tak aby dosáhli stejného výsledku. Takže to je absolutně základní. Já jsem ráda, že se to vládě podařilo.
A my o tom určitě budeme mluvit i nadále. Omlouvám se za přerušení.
A samozřejmě jde také o to, abychom vnímali jako vzdělání, ne jako že o tom budeme mluvit, že to je priorita, ale budeme tak všichni konat i jako rodiče. Já mám dvě malé děti a doufám, že posluchači rozhlasu jsou s námi a vzdělávání skutečně bude zásadní.
Říká Kateřina Valachová, poslankyně za ČSSD. Paní poslankyně, děkuji vám za rozhovor, přeji hezký den do Brna.
Vám také.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.